Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji ýanwar hepdeniň duşen ýogyny. Hepdeniň zemgö dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar täzelikler dinleň, olar bilen filmen ýogsun anyň urwan tanış edýär. Prezident Nikolas Maduro'nun täze saýlawlar zar etmegine berilen 8 günlük möhletiň 3-nji fevralda soňlanmagy bilen Ýewropa Birleşiginiň 7 ýurdy Juan Guaido'ny Venezuela'nın prezidenti hökmünü ikrar etmäge taýýarlanýar. Maduro Germaniýanyň, Fransiýanyň, İspaniýanyň, Portugalyň, Niderlandiýanyň we Belgiýanyň talaplaryny beýhaýalyk hökmünü ret etdi. Maduro 2-nji fevralda Karakasy öz tarapdarlarynyň üýşmelerine çykyş edip Venezuela'nın hakyky prezidenti menni Birleşen Ştatlar, Kanada, Şeyli'de esasi region oyunçuları Soltanını, Brazil, Kolumbiya ve Argentina Breyam Guaido'nı gollamağa başladı. Beylekü yurtlar Soltanını Venezuela'nın sosyalist hükümeti ile harubu ağlanışıkları olan ortiyet Maduro'nı gollayar. 2-nji fevralda müňler çadam tapkyr 9-njy hepde paýtagyt Belgradda we beýleki şäherlerde ýygnanyp Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučićiň işden çekilmegini talap etdiler. Protestçiler hashtag 5 millionyň bir şygary bilen köçelere çykdylar. Bu şygary Vučić demonstrasiýaçylaryň talaplaryny alga alman, eger ol ýerde siziň 5 millionyňyz bolsa-da men sizi başa ýygmerin diýenden soňra döredildi. Belgraddaky demonstrasiýalara paýtagtdaky universitetiň studentleri hem goşuldylar. Olar öz student ýoldaşlaryny hem protesto goşulmagy. Bilim ministri Mladen Sarsewsun bolsa işden çekilmegine çagyrdylar. Sarky eltekçi protestçiler diýilýänleriň müňlerçe Parijde tapkyr 12-nji hepde protest ýörüşlerini dowam etdirdi. Bu hereketiň gowşamak alamatlarynyň görnüşini we prezident Emmanuel Macronyň gollugynyň güýçlenmegine garamazdan Fransiýanyň beýlek şäherlerinde hem kiçirak protestler Urnolli. Protestçiler odalky ýürüýişler mahalyna yaralanan ýoldaşlaryna syýlaw hormat bildirdiler we polisiýanyň pitne gödegçiligi üçin redin oklary ulanmagyny ýalgaryp çykyş etdiler. Köpçülige kontrollyk etmekde ulanylan gapma garşylykly ýara Ýewropanyň köp ýurduna gadagan edildi. Hökümet noýabr aýyna başlanan protestlerden ýary 1000 çemesi polisiýa ofiserini 1700 demonstrasiýasynyň yaralananlygyna aýdýar. 12 hepde ber dowam edýän protestler ýurtda ýanyş salgynynyň ýokarlanyrylmagyna garşy demonstrasiýalardan başlanyp, oppozisiýa tarapyndan Macronyň hökümetine garşy rewolýusiýa derejesini giňeldirdi. İçeri işler ministerliği 2-nji fevralda protestçilerin arasında yurt boyunça 80 000 hopsuzluk işgarının çıkarlarını olurun 5 000 çemesinin Paris'de yerleştirilenliğini aytti. Birleşen Ştatlarda adam öldürüp sonra Türkmenistan'a kaçanlığı aydılayan iki adamın biri 10 ila olay vaqtdan soň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi. 2009-njy ýylda New York'un Woodmere diýilýän ýerine 35 ýaşyndaky Vladimir Tolstoy'u urup öldürmekde guman edilýän adam Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi diýip News 12 Long Island neşri habar berýär. Vladimir Tolstoy 2009-njy ýylyň 4-nji martynda Brooklyn'in Brighton Beach seksiýasynda öz maskala kärhanasynyň goloýyny öldürildi. Onuň ýerine aýaly we 3 hepdelik gaýdy galdy. Guman edilýän iki adamyň Tolstoy'un ýanynaky 32 000 dollarlaryny ogurlanyny aýdylýar. Polisiýanyň sözlerine görä bir iki adam soňra Türkmenistana gaçyp gidýär. Resmiýleriň tasdiklamagyna görä guman edilýän Abakar Gadiýew soňra Türkmenistanyň Awstraliýaga gidýär we 2014-nji ýylda şol ýerde tutsak edilýär. Pidanyň maşgalasy guman edilýän gaňhoryň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilme ugrunyny 5 ýyllap göreş alyp bardy we bu iş şenbe güni ahyryna bitirildi diýip New York'un polisiýa departamenti aýtdy. News 12 Long Island neşri bu işde guman edilen ikinci adamın Türkmenistan'ını yaşayanlığına aýdýar. Polisiýanyň soňky warlyklaryna görä ol adam Türkmenistan'ını azat erkin yaşayar sebäbi bu ýurt bilen Birleşen Ştatlaryň arasında ekstradisiýa şertnamasy ýok diýip habarda aýdylýar. 4 ýyl goly odal İstanbully Abbasanyň konsulxanasyna ýaragly hüjüm etmekde guman edilýän aýal türk howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. Aşa çepçi jeňçi toparyň agdasy bolan Hatice Kılıç İstanbulyň awsular etrawynda tutsak edildi diýip yerli gubernatoryň edarasy 2-nji fevralda aýtdy. 2019-njy ýylyň awgustynda bolan hüjümde iki aýal konsulxananyň oka tutdy. Olaryň ýeri şol wagt tutsak edildi. Emma beýleki Kılıç gaçyp oturdy. Onuň gizlenýän ýeri barada maglumat berene 1,5 milyon lira, ýagny 290 000 dollar meçhörüne bayrak goýuldy. Siz habarlar dinlediňiz.